Acum aș vrea să ne deplasăm la diverse sedii de partid sau ale unor candidați la președinție pentru a vedea care sunt reacțiile. Începem, avem la telefon pe corespondenta noastră Sabina Fati, care se află la sediul PDSR. Sabina,
Bună seara!
care este atmosfera acolo?
Lume multă, lumini, gustări, muzică, sărbătoare. Ion Iliescu a ieșit și a vorbit în fața ziariștilor și a simpatizanților săi cu mult mai multă verbă decât a făcut-o acum 4 ani, spunând două lucruri esențiale. Unu, că va continua procesul democratic din România și acest lucru l-a repetat de mai multe ori. Și doi, că PDSR și societatea are la îndemână mecanisme legale prin care cei vinovați de dezastru în care se află țara să răspundă în mod legal pentru acest lucru. Ion Iliescu a comentat puțin rezultatul sondajelor de până acum, care în opinia sa confirmă că PDSR este cea mai importantă forță politică a țării. Ion Iliescu îi asigură pe cetățenii României că, citez, va face totul pentru refacerea solidarității naționale, combaterea sărăciei și refacerea autorității statului. După cum vedem, aceste puncte care s-au regăsit în fruntea programului PDSR rămân ca principale puncte de pornire după aceste alegeri. Ion Iliescu a spus, după cum am zis de mai multe ori, acest mesaj, că mai mult pentru exterior, după părerea mea, că PDSR nu va accepta niciun derapaj de la principiile democratice. A recunoscut totuși că se profilează o opoziție dificilă, probabil formată din PRM și UDMR, dar a accentuat că negocierile vor începe imediat după rezultatele oficiale ale acestui tur de scrutin.
Înseamnă că a dat un indiciu asupra posibilității ca PNL-ul să fie atras sau și PD-ul atras la guvernare?
Fără să spună exact aceste lucruri, președintele PDSR a ales să se înțeleagă.
Mulțumesc, Sabina Fati. Avem acum legătura cu Andreea Pora la sediul Partidului România Mare. Andreea? Andreea? Andreea,
Da.
care este atmosfera la PRM?
Aici, la sediul PRM, este aglomerație mare, ziariștii susținători. Se dau declarații de presă peste declarații de presă. Corneliu Vadim Tudor, zâmbitor, caută să-și tempereze entuziasmul, așa cum caută, fără succes însă de multe ori, să-și tempereze și discursul. Dânsul pledează pe faptul că, citez, niciun om cinstit nu trebuie să se teamă de venirea la putere a forțelor naționale. Liderii PRM afirmă că datele prezentate de exit poll-uri depășesc, citez, și cele mai optimiste așteptări. Corneliu Vadim Tudor este conștient, cel puțin așa a declarat, că o competiție cu Ion Iliescu nu va fi deloc ușoară, în special dacă rezultatele vor arăta că se menține această diferență dintre cei doi. Îmi va fi greu să-l înving, dar nu imposibil, a declarat Corneliu Vadim Tudor. În competiția cu Ion Iliescu, liderul PRM a spus că va pune accentul pe faptul că Ion Iliescu a mai condus țara și că s-a înconjurat de echipe catastrofale. Îl voi pune în fața propriei sale memorii, a declarat Corneliu Vadim Tudor. În principiu, liderul PRM a spus că intenționează să încheie o alianță parlamentară și guvernamentală cu PDSR. Totuși, întrebat pe ce electorat mizează în turul 2 de scrutin, Corneliu Vadim Tudor a spus că în special pe electoratul PDSR. De fapt, s-a și remarcat faptul că în toate luările sale de poziție nu a atacat în forță PDSR-ul, ba din contră a căutat să argumenteze procentajele obținute de aceste două partide prin faptul că electoratul a fost convins, se pare, că PDSR și PRM vor pune capăt, citez, corupției și hoției. Se remarcă că în special atacurile lui Corneliu Vadim Tudor se îndreaptă în mod direct către Ion Iliescu și mult mai puțin către PDSR.
Mulțumesc, Andreea Pora. Să reținem că, că PRM-ul face avansuri PDSR-ului pentru o coaliție.
Dar că...
chiar înaintea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, când se va confrunta cu Ion Iliescu.
Pe de altă parte, Corneliu Vadim Tudor, arătându-se deja pregătit să lanseze un atac devastator asupra lui Ion Iliescu, din ce ne-a spus Andreea Pora.
Cât de devastator poate să fie, în definitiv. Să ne deplasăm acum într-o zonă mai... puțin entuziastă și euforică, la sediul Convenției Democrate Române, unde se află corespondentul nostru, Petru Ionescu. Petru?
Da, bună seara!
Bună seara!
Bună seara, vă aud!
Da, auzim pe cineva vorbind.
Da, lângă mine este domnul Remus Opriș, secretar general al partidului.
Să-l auzim ce spune.
Da, întrebarea dumneavoastră care ar fi, domnul Rateș?
Întrebarea mea e care este reacția domniei sale la acest rezultat devastator prin care Convenția Democrată din România nu intră în Parlament și care crede că au fost cauzele?
Vă rog. Da, vi-l dau pe domnul Opriș, care va putea să spună care sunt consecințele, cum a spus dumneavoastră, ce consideră, ce decurge din această, după primele estimări din sondaje, neintrarea Convenției în Parlament. Vă rog, domnul.
Alo.
Alo.
Bună seara.
Bună seara. Ați auzit întrebarea, ne-ar interesa și analiza cauzelor acestui eșec major electoral.
După părerea mea, aceste sondaje de opinie, chiar dacă sunt exit poll, sunt la un nivel care subevaluează, cred, CDR 2000. Evident că se va pune problema atingerii pragului parlamentar și asupra acestui prag avem nevoie de o decizie a biroului electoral central, să vedem în ce măsură, fiind vorba de o alianță electorală, este el situat la 10% sau la 8%. Dar oricum, ceea ce trebuie să constat este faptul că CDR 2000, indiferent unde se va situa, și în primul rând PNTCD-ul, va continua să rămână un apărător a intereselui național și a cetățenilor. Oamenii astăzi au penalizat actuala guvernare, au dat de data aceasta un vot, parte din ei, un vot al disperării, un vot care înseamnă un cost politic pe care trebuie să ni-l asumăm, pentru că 4 ani de zile a existat și un cost social al reformei care oamenii l-au plătit.
Domnule Opriș, nu a fost oare și o greșeală tactică faptul că PNTCD-ul nu a mers singur în alegeri și a format această alianță?
Că din această vară, care au scos în evidență nevoia de a ne prezenta singuri în fața electoratului. Numai că exista totodată riscul configurării unei convenții democrate care să nu cuprindă PNTCD-ul și era deci poate neșansa de a se crea o confuzie, pentru că multe formațiuni doreau să folosească semnul nostru electoral, cheia și titulatura Convenția Democrată din România.
Sigur că ar mai fi o întrebare dacă nu cumva și absența unui candidat propriu clar definit al convenției n-a fost o cauză.
La președinție propriu a contribuit la scăderea noastră, Nu am candidat pe în condiții de egalitate cu celelalte formațiuni și cred că atâta vreme cât oamenii au votat concomitent pentru Parlament și pentru președinte, la noi nu s-a făcut această joncțiune în fața opiniei publice între domnul Muguri, Sărescu și CDR 2000 și ca atare am pornit în această campanie și cu handicapul absenției unui candidat propriu la președinție.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Opriș.
Bună seara!
Bună seara! Cum ați comenta aceste declarații, mie mi se pare destul de evident faptul că realizarea unei alianțe cu grupuri sau grupuscule chiar politice, fără apel electoral demonstrat, cu excepția Uniunii Forțelor de Dreapta, va fi dus la acest eșec, cum l-am numit, și cred că eșec a fost.
În primul rând, aș remarca și eu în deplin acord cu ceea ce a spus domnul Remus Opriș, faptul că absența unui candidat propriu la președinție a fost un factor important în scorul electoral scăzut pe care CDR 2000 l-a obținut. În al doilea rând, în legătură cu alianța.
Da, și candidatul susținut de CDR, domnul Lisărescu, a luat doar 8%.
Exact. A fost o combinare de legături slabe. O combinare de legături.
8 la 10%, de fapt, dacă ne uităm mai bine în rezultatele.
În al doilea rând, este de remarcat faptul că PNSCD-ul a pornit, după părerea mea, cu o ipoteză greșită în legătură cu ce înseamnă eticheta convenție în campanie electorală. A mizat pe faptul că, folosind sigla Convenției Democrate, va continua să aibă electoratul care a fost pro-convenție în perioada anterioară și nu s-a întâmplat așa, pentru că o bună parte din fostul electorat al convenției s-a dus spre PNL sau spre alte partide mărunte.
De altfel, este și o a treia cauză printre cele pe care le-am enumerat mai devreme. PNCCD a plătit ca un țap ispășitor pentru că, recapitulez, a trecut drept organizatorul și anume factorul de incongruență, de instabilitate al întregii coaliții, nu a dat un premier valabil și a treia eroare la care acum am ajuns, a participat în alegeri în continuare sub emblema de convenție democratică într-un moment al istoriei în care începuse să devină destul de limpede că vremea coalițiilor neideologice, a anticomunismului ca front opus frontului Salvării Naționale, s-a dus.
Da, încercam să intrăm în legătură cu sediul PNL, nu avem încă legătura. CDR-ul poate să supraviețuiască și să rămână o forță politică respectabilă fără a fi în Parlament?
CDR-ul sau PNCCD-ul?
Dacă va rămâne CDR-ul sau PNCCD-ul, putem vorbi despre ambele. CDR-ul este o alianță electorală care probabil se va destrăma.
Și eu cred că decesul CDR se va constata foarte curând. Rămâne o întrebare ce se va întâmpla cu PNCCD, un partid important, foarte important în cei 11 ani de politică postcomunistă care s-au scurs după decembrie 89. Un partid de asemenea cu o tradiție istorică pe care nici măcar un eșec electoral major precum acesta de acum nu îl poate șterge. E de văzut în ce măsură PNCCD va reuși să opteze între cel puțin două, aș schița eu acum, variante de continuare. O variantă ar fi rapelul și mai apăsat la trecut ca factor de coagulare, apelul la simbolistica liniei Maniu Mihalache, la figura lui Corneliu Coposu, care ar readuna, ar reconstitui o anumită unitate a BNCCD orientată spre trecut, sau varianta a doua, reconstruirea acestui partid cu miza pe valul de lideri tineri, dintre care unii s-au afirmat cu reală proeminență în actul de guvernare, doar că incongruența despre care vorbeam a făcut ca ei să nu atingă cote de apreciere, poate, pe care le meritau. BNCCD va avea de ales între trecut și viitor și nu va fi deloc o alegere ușoară, pentru că tocmai valul tânăr din PNCCD va trebui să-și găsească ceva de făcut timp de 4 ani, în ipoteza că nu vor fi anticipate până în anul 2004-2005. Vor trebui fie să facă politică, dar în afara Parlamentului e foarte greu. Alte perspective vor fi migrațiile spre alte partide. Vor trebui de asemenea să își câștige pâinea din ceva, vor trebui să lucreze, poate în sector privat, în economie, și acolo de asemenea e mai greu să faci politică.
Vom relua această discuție imediat după ce aflăm și ce se întâmplă la sediul Partidului Național Liberal, unde se găsește corespondenta noastră, Liana Ionescu. Liana, care este atmosfera acolo, dacă mă auzi? Liana? Alo? Se pare că am pierdut legătura. Ar fi interesant să aflăm ce se întâmplă și cum se reacționează la PNL, care a reușit să se sustragă într-o măsură considerabilă răspunderilor pe care le-a acumulat în timpul ultimilor 4 ani la guvernare și să realizeze un scor substanțial. Dar pentru a continua discuția dinainte referitoare la PNCCD, experiența de până acum parcă arată că partidele care și-au pierdut reprezentarea în Parlament au cam dispărut ca forțe politice remarcate și influente.
Există și excepția PNL-ului, care a rămas în afara Parlamentului în 92 pentru a reveni mai întâi în convenție, devenind un fel de partid semiparlamentar. Nu fusese ales în 92, dar avea unii reprezentanți veniți de la partidele de pe lista CDR din 92, pentru ca în 96 să intre cu drepturi depline în cadrul CDR în Parlament și acum, iată.
PNCCD-ul are șanse de supraviețuire, în primul rând considerând baza lui socială. El are un nucleu dur de aproximativ 5% care a existat tot timpul. Nucleu care în continuare îl va susține. Sunt de prevăzut, în contextul acestui șoc imens pe care îl suportă PNCCD-ul în clipa de față, două schimbări majore. Odată, în interiorul partidului, o reorganizare, o rearanjare, în așa fel încât să depășească actuala criză de lideri pe care o are semnalată de multă vreme. Și, în al doilea rând, este o întrebare dacă nu se va produce un gen de orientare în mai mare măsură a acestei formațiuni politice spre formațiunile civice, pentru a-și întări într-un fel legătura cu societatea.
Da, avem legătura acum cu sediul PNL și corespondenta noastră Liana Ionescu. Liana, care e atmosfera acolo?
Bună seara! La sediul PNL-ului atmosfera este destinsă de satisfacție pentru rezultatele obținute de PNL și totodată dar în același timp de regret pentru faptul că forțele de dreapta nu au prezentat un singur candidat puternic pentru președinția României. Prin vicepreședintele PNL, Valeriu Stoica, a declarat că rezultatul obținut de liberali în aceste alegeri reprezintă o performanță politică deosebită și că puține partide care au fost 4 ani la guvernare pot să se laude cu asemenea performanță. La rândul său, candidatul PNL pentru președinția României, Todor Stolojan, a mulțumit pentru sprijinul pe care l-a primit din partea liberalilor. Totodată a subliniat faptul că rezultatele obținute trebuie să constituie o învățătură de minte pentru toată lumea care încearcă să se joace cu politica în România. Firește s-a referit la locul 2 pe care l-a obținut candidatul PNR, deci calificarea în turul al doilea al candidatului PRM, Corneliu Vadim Tudor. În ceea ce privește o posibilă participare la guvernarea PNL-ului, prin vicepreședintele partidului Valeriu Stoica, a spus că, după părerea sa, această posibilitate este mai degrabă negativă, dar că o decizie se va lua în cadrul delegației permanente care va fi convocată săptămâna viitoare. Totodată, Valeriu Stoica a subliniat că prezența PNL-ului în Parlament reprezintă singura garanție a existenței democrației în România.
Da, mulțumesc, Liana Ionescu. O idee interesantă subliniată în corespondența Lianei, și anume regretul PNL-ului că nu s-a n-au reușit să creeze o alianță cu CDR-ul, cu PNţCD-ul, pentru a sprijini un candidat comun la prezidențiale. Și m-am uitat între timp în rezultatele sondajelor de astăzi. Rezultă că cei doi candidați, prin urmare primul ministru Isărescu și Teodor Stolojan, împreună au obținut ceva mai mult de 24% din voturi, insuficient pentru a-l fi depășit pe Corneliu Vadim Tudor pentru locul al doilea.
Da, dar dacă privim și la procentele obținute de domnii Frunda și Roman, care provin de asemenea din formațiuni politice aflate în actuala coaliție, atunci totalul urcă la 32% cu aproximație, ceea ce este peste cota lui Corneliu Vadim Tudor. Sigur însă că toate aceste calcule rămân teoretice, supoziții. De ce? Pentru că nu e deloc sigur că un candidat comun nu ar fi atras la rândul lui un vot negativ, nu ar fi plătit la rândul lui ca un simbol al actualei coaliții, așa cum PNţCD-ul, CDR 2000, a plătit în alt plan la alegerile parlamentare pentru această imagine simbolică, reprezentativă.
Domnule Lefter, așa este. Un candidat comun al convenției probabil că ar fi atras aceste voturi negative, dar, cum să spun, patru candidați din partea fostei coaliții de guvernare, evident, au divizat electoratul la modul catastrofal.
Categoric. De altfel, dacă am început să facem adunări, dacă am început să comparăm cifrele, cred că vom putea ajunge la multe rezultate interesante, la multe concluzii interesante și mai mult ca sigur, de altfel, că în această noapte, în zilele următoare, comentatorii politici vor face în primul rând acest lucru, calcule, comparații, încercări de a ghici, de a desena viitoare configurații politice posibile. De pildă, în cazul candidaților prezidențiali, ca să rămânem încă o clipă aici, e interesant de observat că jumătate din cei importanți au obținut mai mult și jumătatea cealaltă mai puțin decât formațiunile politice pe care le-au reprezentat. Ion Iliescu, Petre Roman și Teodor Meleșcanu au obținut mai puțin decât formațiunile lor politice. Interesant, toți trei prezidențiabili ai partidelor social-democrate.
Aș zice mult mai puțin.
Mult mai puțin. Există, deci, o susținere a doctrinelor social-democrate pentru partide și mai mică simpatie față de liderii personalizați acestor formațiuni politice. Corneliu Vadim Tudor face parte din cealaltă categorie, prezidențiabilii care au obținut mai mult decât partidele lor și cred că în cazul lui se poate vorbi limpede de ceea ce limbajul politologic numește o locomotivă politică. El și-a tras partidul în sus. Cred că este discutabil în ce măsură, în cazul celorlalți doi, care au obținut mai mult decât formațiunile care i-au susținut, e vorba despre Stolojan și Isărescu, acest raport s-a menținut. Isărescu obține cu 3% sau mai mult peste cota CDR, dar s-ar putea mai degrabă considera că susținerea Convenției Democrate l-a tras în jos pentru că actualul premier a pornit de la un nivel de simpatie mult mai înalt. De asemenea, opțiunea liberalilor pentru Teodor Stolojan a fost probabil bună, a fost un candidat care în orice caz nu a atras niște simpatii negative, cum poate ar fi făcut-o unul dintre liderii efective ai PNL implicați în actuala guvernare, dar și Teodor Stolojan obține o cotă mult sub ceea ce avea în simpatia populară înainte de a intra în cursa prezidențială.
Atât de spus despre atracția tehnocraților despre care s-a vorbit atât de mult și pe care într-o vreme sondajele de opinie o idee pe care sondajele de opinie o susțineau. Va trebui să discutăm, mai avem câteva minute până la sfârșitul acestei ore, ciudățenia prăbușirii speranțelor unui partid ca Alianța pentru România, care figura proeminent cândva în sondajele de opinie.
Numai
ca și
un an jumătate era cotat până spre 15%.
Da, și chiar mai recent era cotat foarte bine, inclusiv candidatul lor pentru președinție, Teodor Meleșcanu. Și e, ar fi interesant dacă am putea în 2-3 minute să definim care ar putea fi cauzele acestei decăderi, aș numi o decădere. Se știe că APR-ul era un partid de stânga, social-democrat, dar electoratul lui din sondaje rezulta mai curând a fi liberal. Va fi migrat spre PNL?
Electoratul APR-ului și, în genere, situația APR-ului se explică prin faptul că undeva la vârf nu s-a reușit cristalizarea unei imagini publice, un profil clar al acestui partid, încât, practic, a fost foarte simplu ca PDSR-ul și Ion Iliescu să redevină activ pe scena politică. Probabil că declinul APR-ului și declinul lui Teodor Meleșcanu este legat și de scandalul Costea și așa mai departe.
Sondajele n-au arătat acest lucru, însă va fi fost și acolo o greșeală tactică, și anume că n-au acceptat oferta PNL-ului de a prezenta un candidat comun și eventual de a merge chiar la alegerile parlamentare împreună. Vom reveni cu alte discuții, comentarii, analize în celelalte 3 ore care ne mai rămân din emisiunea specială din această seară. Vă reamintesc că ora următoare ascultătorilor noștri li se va da posibilitatea să participe la o emisiune interactivă, adresând întrebări analiștilor și redactorilor noștri la telefoanele 2 10 15 58, 2 10 13 63 și 2 11 30 15.
Majoritatea al populației, vi se pare că ar putea să fie una din sursele acestei ascensiuni totuși fulminante a lui C.V. Tudor, cu acest tip special de mesianism, de justițiar care în câteva secunde rezolvă corupția, mafia?
Nu. În bună măsură cunoaștem structura electoratului din sondajele preelectorale. Sigur, procentele s-au modificat. Ele s-au modificat însă urmând ierarhia pe care sondajele bune au prevăzut-o. Structura electoratului însă, așa cum am citit-o noi prin sondaje, este aceeași, ea nu se modifică. Din perspectiva acestei structuri, se poate spune următorul lucru. Electoratul cel mai sărac nu este în segmentul Corneliu Vadim Tudor. Este orientat clar pro-PDSR, pro-Ion Iliescu. Electoratul lui Corneliu Vadim Tudor este, în esență, un electorat cu stare materială de nivel mediu, educație de nivel mediu, trăiește în județe cu un nivel mediu de dezvoltare, se află localizat preponderent în orașe de mărime medie, deci este situat în acest nivel mediu. Îl caracterizează însă foarte clar altceva. 2 fenomene, contestarea și confuzia. Contestare generalizată. Cei 27% aproximativ electori care au optat pe această soluție par să spună: n-a fost bine nici cu Iliescu, n-a fost bine nici cu Constantinescu, hai să mai încercăm altă soluție.
O soluție radicală.
Exact. O contestare totală a tot ceea ce a fost în materie de viață, lume politică după 90. În al doilea, asta este contestare. Componenta cealaltă, componenta de confuzie, e de genul, nu știm, nu credem că are soluțiile, dar hai să vedem. Deci acestea sunt cele 2 fenomene majore pe care le indică opțiunea electorală pe care o discutăm.
Un al doilea ascultător este pe linie, să nu lăsăm să ne aștepte prea mult. Așadar, suntem în direct, vă rog să vă recomandați.
Bună seara!
Bună seara!
Mă numesc Dan Popa, sunt din Arad.
Vă așteptăm întrebarea.
Domnule Radu Călin Cristea, aș vrea să vă întreb, în urma acestor sondaje preliminari care au apărut pe televiziuni, dacă în turul 2, spre disperarea noastră, Vadim Tudor va putea să mai colecteze voturi de la alte partide.
Am reținut întrebarea, vă mulțumim pentru ea. Iată așadar o celor care ne ascultă, o preocupare firească legată de Corneliu Vadim Tudor. E vorba de o disperare care rezultă chiar și în aprecierea inclusă în întrebare. Așadar, are șanse Corneliu Vadim Tudor să-l înfrângă pe Ion Iliescu în turul al doilea?
Răspunsul meu este clar, nu. Trebuie aduse însă imediat niște nuanțe. La ce mișcări ale electoratului ne așteptăm în turul 2 de scrutin? În primul rând, dintre cei care au votat în primul tur, puțin probabil că cineva se va reorienta spre Corneliu Vadim Tudor. Reorientările se vor face spre Ion Iliescu. Rămâne însă marea întrebare legată de cum vor vota cei peste 40% electori care nu au fost prezenți la urne.
Absenție.
Exact. Rata de participare pare să fie undeva în jurul lui 56-57%.
Cum apreciați?
Foarte redusă. Foarte redusă pentru alegeri generale. Ne așteptam din este poate singurul punct în care sondajele sociologice preelectorale, nu cele de la Exit Poll, n-au reușit să facă o estimare cum trebuie. Ne așteptam să avem o rată de participare undeva la 66-72-73%. Rata de participare în turul 2 aproape sigur va fi mai mare. Este foarte probabil, din ceea ce știm, că noi veniți, cei care vor vota pentru prima dată în turul 2, nu se vor duce spre Corneliu Vadim Tudor, ci se vor duce spre Ion Iliescu.
Dacă ar fi să-i dăm crezare liderului PRM, acesta n-a făcut un secret răspunzând unei întrebări adresate chiar de colega noastră, Andreea Pora. Ați putut asculta această intervenție în prima parte a acestui bloc electoral. Și anume, a rostit direct fraza, voi încerca să câștig voturi din electoratul lui Ion Iliescu. Așa să fie?
Firește că domnul Vadim Tudor poate să încerce acest lucru, nimic nu-l împiedică. Cred că domnul profesor Sandu a fixat reperele, atâta cât putem fi siguri de repere în materie electorală și de comportament politic. E foarte puțin probabil ca Vadim Tudor să sustragă voturi lui Ion Iliescu, din voturile exprimate astăzi pentru Ion Iliescu, după cum este cel mai probabil ca voturi exprimate pentru Teodor Stolojan sau Muguri Sărescu să nu se mai exprime deloc sau să se exprime tot pentru Ion Iliescu, în măsura în care mesaje clare privitoare la o coaliție PDSR, PNL sau la un sprijin extra guvernamental în Parlament al PNL-ului pentru un guvern PDSR vor fi exprimate în următoarele două săptămâni. Ion Iliescu e foarte probabil să-și întărească poziția în turul 2, după cum Corneliu Vadim Tudor pare dezavantajat în această cursă.
Electoratul, numai o clipă, electoratul fostului PUNR, Alianța Națională, care, iată, nu există în aceste alegeri, să se fi mutat cu arme, cu bagaje, pe urma lui Gheorghe Funar în PRM, sau există și în PDSR o porțiune de electorat cu un discurs mai radicalizat, mai extremist, care eventual ar putea fi atrasă de Corneliu Vadim Tudor?
Foarte probabil că da. Aș vrea să nuanțez puțin siguranța mea din intervenția anterioară și să spun că, iarăși, sondajele preelectorale ne indică un fenomen de comunicare între electoratul PDSR-ului și electoratul PRM-ului. Este probabil că, în continuare, Corneliu Vadim Tudor va putea să atragă un segment din electoratul PDSR-ului, din electoratul lui Ion Iliescu. Ce segment? Cel care este foarte sensibil la tematică morală, la tematica legată de corupție. Este clar că cineva care a fost la guvernare o bună perioadă și este exact situația lui, la putere, situația lui Ion Iliescu, nu poate avea un discurs foarte coerent din acest punct de vedere, pe când Corneliu Vadim Tudor va folosi această carte populistă din plin, încât acel segment electoral care este în mod particular atent la judecată morală, mai puțin atent la mijloace efective de a rezolva problemele, se poate duce în direcția Corneliu Vadim Tudor. Deci, încă o dată, este realist Corneliu Vadim Tudor când spune că el poate lupta.